Vládnoucí politické a intelektuální elity Ruska, Číny a Iránu jsou přesvědčeny o vlastní nadřazenosti a pohrdají jinými státy a národy. Je to zápas o svobodu a lidskou důstojnost tváří v tvář fanatismu, toužícímu po zotročení celých národů, říká. A myslí si, že velká ostrá válka nebude, pokud si trojlístek protizápadní nenávisti vyhodnotí, že reakce Spojených států a Evropy na jejich válečné avantýry pro ně budou víc než bolestné. Historik a filozof Petr Hlaváček, dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vás tady vítám, dobrý den.
Pěkné dopoledne.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak z dosavadních reakcí Evropy a Ameriky na všechny konflikty, speciálně na ten na Ukrajině, si může ten trojlístek nenávisti, jak říkáte, vyhodnotit co podle vás?
Tak myslím, že se dobře dívají Čína, Irán, Rusko a analyzují tu situaci a vidí naše geopolitické tápání, naši nejistotu. Vidí, jak Amerika se zmítá mezi izolacionismem a touhou vrátit se zase do role toho, řekněme, hlavního arbitra světa a demokracie a svobody. No a taky vidí, jak Evropa utíká před odpovědností. My jsme udělali hodně, víc než se od nás čekalo i pro Ukrajinu, jakožto Evropané, ale pořád, a týká se to jak politických elit, tak občanů, se tváříme, jako kdyby ta válka byla někde daleko a úplně se nás netýkala.
Ale trochu to znělo. Jako byste chtěl říct, že ta naše dosavadní činnost, pomlčka nečinnost ve vztahu k agresím za našimi hranicemi, takže spíš povzbuzuje ten trojlístek nenávisti a říká jim a podívejte se, vlastně můžete.
Zatím se to tak jeví, že iránský, ruský a čínský imperialismus si nás analyzuje v tom smyslu, že my jsme paralyzováni strachem. Strachem, který nás jaksi odvádí od některých, řekl bych, tvrdších akcí, abychom jim ukázali, kde je jejich místo. Oni taky vidí, že jako autoritářské režimy můžou být v pohodě v tom, že se nemusí ptát svých občanů, co dělat. V demokracii zkrátka máme volby. A to je taky otázka, nakolik jsme schopni i jako občané trochu beze strachu a s odvahou nahlédnout, co se děje. My jsme v globální válce.
Mluvíte nicméně primárně o strachu vedoucích politiků.
A obyvatel.
Občanů. Obyvatel také, myslíte?
No tak podívejte se, jak reagují někteří politici, kteří by měli být státníky právě na nálady v obyvatelstvu. To, že naše podpora Ukrajiny, která vzdoruje fašistickému Rusku, je sice zajímavá, ale měla by být mnohem větší, souvisí i s tím, že je tady prostě ta obava a strach, jak budou reagovat občané voliči, když bychom jasně třeba dali najevo, že je potřeba mít i průmysl v určitém válečném modu.
Máte v tomhle pravdu, ale na druhou stranu, když se podíváte na nejmocnějšího prezidenta světa, a to je Joe Biden v tuhle chvíli, tak ten už nemusí mít žádný strach ze svých voličů.
No ale zároveň to není diktátor, je to teď chromá kachna, jak se říká v Americe, před prezidentskými volbami a taky jsou nějak rozdané karty v americkém parlamentu. To jest všichni čekají, a to jak v Moskvě, tak v Pekingu a jinde, jak dopadnou americké prezidentské volby, to rozhodně.
Vy si myslíte, že prezidentské volby skýtají lidem, jako jste třeba vy, nějakou naději na to, že se Amerika rozhýbe směrem k Rusku?
Tak to má dvě facety. Předně to, že my jako Evropané věčně čekáme, jak dopadnou prezidentské volby v Americe.
To čeká to, celý svět.
To ano, ale zároveň to trochu znamená, že Evropa není úplně geopoliticky emancipovaná a nehraje tu roli, řekněme, toho druhého křídla svobodného západu. No a potom samozřejmě, to, kdo bude tím prezidentem, hlavně v této situaci, kdy republikánská strana postavila kandidáta, který v podstatě není republikán, není konzervativec, je to v podstatě nevyspytatelný hoštapler, tak to je nebezpečné.
No ale neměli bychom se připravit na eventualitu, myslím hlavně mentálně a myslím hlavně politické špičky v Evropě, na eventualitu, že
se ten hoštapler stane prezidentem Spojených států?
Ne, že to vlastně ve vztahu k těm vnějším aktivitám případným Ameriky nebude hrát žádnou roli? Že prostě ani jeden z těch kandidátů jako neříká, pojďme se rázně vypořádat s agresorem. Ani jeden.
Tak pokud bychom jako Evropané měli takto samolibě řešit ty americké volby, tak vlastně ta varianta jedna je velmi špatná a druhá taková nijaká, nebo možná jedna horší a jedna méně horší. Z hlediska zahraniční politiky, z hlediska přežití svobody a demokracie. To vidí všichni, dobře to vidí i ty svobodné demokracie v Asii. Japonsko, Jižní Korea, Čínská republika nad Tchaj-wanu. Ti moc dobře vědí, že taky v Indo-Pacifiku se něco děje a Čína je při chuti.
Víte, když dneska západní politici používají takovéto svoje v uvozovkách oblíbené zaklínadlo, že se nechtějí eskalovat konflikt. Tak když to přeženu, ale vlastně ne tolik, ta nechuť eskalovat konflikt může vést k tomu, že eskalace konfliktu přijde zcela jistě. Je to tak?
Nechuť eskalovat konflikt znamená nechtít řešit problémy. A ty tady evidentně máme, ale máme i vnitřní. Já už jsem mluvil o strachu, ale myslím o strachu obyvatel západu, to je z Evropy, anglosaského světa, ale tady ještě zvláštní faceta, která je dost divná. Zatímco jsem mluvil o té nenávisti ze strany toho trojlístku, Rusko, Čína, Irán, tak ona je tady i nějaká zvláštní sebenenávist právě u občanů a části elit západu. My si nevěříme. Vidíme permanentně svoje chyby, třeba i ty historické, včetně kolonialismu, a ty se zakládají na pravdě, ale taky bychom měli být sebevědomější, protože ta naše civilizace, západní civilizace ve srovnání třeba právě s Čínou, natož Ruskem, je pořád dost slušná.
Jenom tak nevím, jestli je to fakt, ale zdá se zvenku pro nezaujatého pozorovatele, že nedostatek sebevědomí není až tolik problém běžných občanů, ale právě politiků. Vždyť oni se perou jakoby se strachem, oni se perou s tím, aby něco hlavně nespůsobili. Na vás to tak nepůsobí?
Určitě ne, já to vidím jako spojité nádoby a podívejte se jenom na tu obavu, když začala ta velká válka Ruska proti Ukrajině a panuje to dosud, vyslovit to slovo válka a mluvit o válce jako o něčem, co se nás týká. Dobře, už jsme přijali, že to je válka Ruska proti Ukrajině, ale že my jsme ve válce a speciálně Česko čelí masivní hybridní válce ze strany Ruska. Má spoustu užitečných idiotů. To, jak si pořád nechceme přijmout, a myslím tím i obyvatelé. Pak lidi jsou v ulicích a říkají, ne válce, chceme mír, to je hezké, ale ten agresor ten mír nechce a vlastně na nás útočí, byť zatím slovně a informačně.
Napsal jste, že logika, tady to mám před sebou, logika orientálních autokratů je jiná než ta naše. O tom není sporu, ale teď dotaz zní. Není ta logika orientálních autokratů vlastně efektivnější?
Rozhodně je efektivnější. Tak podívejte se, dneska máme první výročí útoku palestinských teroristů z Hamásu na Izrael. To nebyla nějaká akce ve vzduchoprázdnu. Hamás má podporu Iránu, čili je jakýmsi nástrojem nebo klientem perského imperialismu. A teď se ukazuje, že Izrael je pod palbou kritiky, že nějak reaguje a reaguje tak, jak je na Blízkém východě zvykem, ale pořád podle mezinárodního práva mimochodem. A jaký křik a řev zevnitř, ze západu zní, který v podstatě vyvinuje palestinské teroristy a úplně abstrahuje od toho, že tady je taky nějaký další aktér, tedy ten Irán, který nejenom, že podporuje Hamas, ale taky Hizballah v Libanonu a taky Huty v Jemenu a zasahuje v Sýrii, no a taky dodává zbraně Rusku v té válce proti Ukrajině.
Mimochodem, v té souvislosti, o které mluvíte, stojí, myslím, za povšimnutí něco, co my tady bereme za normál, ani nás nenapadá, že by na to mohlo být něco zvláštního, ale totiž to, že světové propalestinské demonstrace, že ani žádné jiné se neobjevily v momentu, kdy Hamás před rokem zaútočil na Izrael. Ale přišly demonstrace poté, co Izrael zaútočil na Hamás ve snaze eliminovat všechny tyhle útoky do budoucna. Je to tak?
Je to podle mě právě součástí té zvláštní západní sebenenávisti. Možná to souvisí, teď bych promluvil jako historik, s tím, že dřív jsme si jako civilizace mysleli, že jsme nejlepší a teď si myslíme, že jsme nejhorší a neseme vinu za všechno, co se ve světě...
Za všechny hrůzy.
Vlastně v tom je pořád určitý typ namyšlenosti, akorát, že teď v opačném gardu, ale tahle ta varianta sebenenávistná je destruktivní. Mimochodem, ona vlastně nezačala v Americe, odkud to vždycky všechno začíná, ale řekl bych v západní Evropě v 60. letech s řečmi o dekolonizaci a podobně. Jenomže jak dlouho ještě pořád budeme se být prsa a říkat, že jsme vinni za všechno, co se děje v severní Africe nebo na Blízkém východě. Dalších 100 let, dalších 200 let? Do toho nám Čína hezky kolonizuje Afriku a taky má svoje zájmy na Blízkém východě.
Když jsme se bavili o relativní, bohužel, efektivnosti té logiky agresorů a nenávistníků, řekněme, prozraďte, co to v naší západní, demokratické, můžeme říct, logice, co tam tak zásadního chybí, že se s těmihle věcmi neumíme dlouhodobě vypořádat?
Dobrá otázka. To určitě rádi slyšíte takhle v rozhlase, když respondent pochválí moderátorku. V roce 89 se zdálo, že nastává jakýsi krásný svět, kdy liberální demokracie bude dominovat a vlastně jsme tímhletím komplexem jako Západ úplně netrpěli. Ale asi to souvisí i s určitým, i s globalizací, s určitým ekonomickým úpadkem. Ta nespokojenost mas občanů vlastně začíná u té ekonomiky a také u té představy, kterou jsme si osvojili, že Západ zkrátka je v poslední fázi, najednou už nejsme ti triumfalisté, ale končíme. Tohle, když si sami o sobě budeme vyprávět, o vlastní slabosti.
Jasně.
A o tom, že jsme něco jako Římská říše před pádem, no tak jdeme naproti právě těm autoritářům. Navíc tahle ta atmosféra se přelívá ve volbách potom i do našich parlamentů a souběžně paralyzuje i ty politiky, kteří jsou ve funkcích, kdyby se měli chovat jako státníci. S tímhle prostě nemá problém Xi Jinping, jehož všelidové čínské shromáždění zasedá jednou ročně, a nebo ani ten válečný zločinec Vladimír Putin, který má teda dneska narozeniny a teď nevím, jestli mu je 72, tak už je to starý pán, taky možná jednou zaklepe bačkorami. Třeba to bude brzy, jenomže ten imperialismus, tedy ten ruský, je taky něco, co tady je mnohem staršího. My se vlastně bojíme toho našeho sebevědomí a toho bouchnutí do stolu, ale ještě pořád není vymalováno. Ještě pořád se můžeme probudit a vlastně se trochu probouzíme.
Ne, vy tomu věříte? Opravdu?
Rozhodně.
Opravdu? A co je to trochu probouzení? Co to je? Ta trocha probouzení.
Tak ta trocha probouzení je, že jsme Ukrajinu nenechali na holičkách. Ta trocha probouzení je, že Chile spolupracujeme s Japonskem, s Jižní Koreou a Tchajvanem a že Izrael, byť je ze strany třeba části zemí Evropské unie kritizován, tak má pořád podporu ať už tichou nebo veřejnou těch nejdůležitějších demokracií západních.
No, já jsem se trošku pozastavila nad tím výrazem, pomalu se probouzíme, když vím, jak prostě Ukrajinci volají potom, aby konečně mohli zasahovat ty cíle v zemi agresora, tedy Ruska, a nikde nic. pořád, čili oni musí prostě jenom na téhle bázi teoreticky můžou tu válku prohrát, že nemůžou vlastně ničit ta místa, ze kterých se na ně střílí.
Ale snaží se do nás jako do šípkové růženky občas jako štouchnout třeba i ten útok na Kurskou oblast, kde pořád Ukrajinci jsou, tak měl být tím impulzem k probuzení. Tady ale jenom i vidíme, jak i ta ruská logika je opravdu jiná, protože Kreml se zkrátka tváří, že i když jsou Ukrajinci na území Ruska, že to nějak nevadí. A dál se věnuje svojí agresi na ukrajinském území. A ne, ta logika opravdu je jiná, můžeme se nadít i věcí, které nás ještě dost překvapí.
Já bych se teď vrátila ale k tomu probouzení. Hmm. Již byli Ukrajinci za hranicemi, nakonec jsou to 2 měsíce, ano. Asi, co tam jsou. Když prezident Biden do toho řekl, tuším, že na té tiskovce s prezidentem Zelenským, že Spojené státy chtějí, aby Ukrajina zvítězila. A teď cituji, což podle něj znamená, že zůstane suverénním a nezávislým státem. Ale mně to nedá. Není to tak, že skutek utek?
Učíme se. Učíme se reagovat. Bohužel teda to je možná ten problém, že my vlastně reagujeme na podněty těch darebáckých států a nemáme úplně vlastní iniciativu. Agendu. Vlastní agendu. Když to řeknu, bude to znít možná ošklivě, my bychom měli být i vůči Rusku mnohem agresivnější.
Víte, vlastně tady chápeme, a teď mluvím o té Ukrajině a o tom, o té Americe, tak vlastně chápete tak trochu obě strany, že? Chápete Ukrajince, že chtějí to, co chtějí, z důvodu, které jsem zmínila, a chápete Ameriku, že prostě nechce být podepsána pod tím, že by se konflikt zvětšil, rozšířil a kdo ví, co by se z něj stalo. Jak se podle vás, a to je spíš filozofická úvaha, jak vychytáte ten moment, kdy už jakákoliv vlastně rizika tohoto typu jsou přebytá tou naléhavostí zasáhnout? Rozumíte mi?
Rozumím, ale ono se taky může stát, že ten moment přehlédneme. A pak ho vlastně budou zpětně analyzovat historikové, kde je vlastně ten útok. On už nemusí být jako útok na západ ve formě primárně vojenské. Prostě to je právě i to státnictví a sebevědomé občanství. Uvědomit se, že tady je ten moment. Ale on už vlastně nastal několikrát. My bychom měli těm diktátorům věřit, když říkají, že nás nemají rádi, když Rusko mluví o tom, že se musí bránit kolektivnímu západu, protože ten ho obkličuje, no tak tím ale taky říká, že se snaží ten krunýř prorazit. Takže tak jako v podstatě Rusko adekvátně nereaguje na Ukrajince v ruské kurské oblasti, což nedává úplně logiku, tak se opravdu můžeme nadít nějaké i divné akce, právě protože Rusko bude potřebovat obsloužit i nějak svoje občany, aby jim dodalo sebevědomí. A mimochodem, ta aliance těch divných států vlastně funguje. Dneska i už víme veřejně, že Severní Korea dodává obrovské množství munice, kterou Rusko bojuje proti Ukrajině. O tom, že to dělá Irán, víme celou dobu. Moji přátelé z Jižní Koreji, kteří jsou teď v České republice víc a víc taky angažovaní, tak už rok, dva upozorňují, že jsme právě v té globální válce a proč Evropa si to neřekne a nezačne třeba víc zbrojit? Ne proto, abychom se chovali jako militaristé, ale právě proto, aby státy jako Rusko měly taky větší strach, že jsme silnější a že ten případný úder bude bolet. On by měl bolet už teď. Nemyslím jenom vojensky, ale třeba ekonomicky. Měli bychom víc tlačit na pilu.
Tak mimochodem státy Severoatlantické aliance, aniž bych se jich opravdu chtěla zastávat, ale tak dávají čím dál víc na to zbrojení právě pod vlivem ruské agrese na Ukrajině. Mě by zajímalo, jestli teď zcela vážně v momentu, kdy tady máme prostě na jedné straně ten opatrný západ z těch důvodů, o kterých jsme mluvili, na druhé straně nenávist.
A taky tu sebe nenávist.
Tak, ano. Tak jestli, jako v čem vlastně vidíte v téhle situaci naději?
V čem vidím naději?
Nemůžete říct v amerických volbách, to už jsme si říkali.
Já ji nevidím v ničem konkrétním. Já ji nevidím v tom, jak dopadnou volby v Americe, nebo třeba u nás příští rok. To je velká otázka. Teď bych mluvil možná jako učitel z univerzity, anebo jako člověk, který třeba i přednáší občas seniorům. Já si opravdu myslím, že bez probuzení jako každého jednotlivého občana to nepůjde, ale nevěřím teda zrovna v masy, spíš v roli lídrů. A my v Evropě přece jen máme lídry, kteří jsou schopni za sebou tak nějak shromáždit ty sebevědomé občany. Paradoxně je to i ten bývalý komanč Petr Pavel, který je dneska skvělým demokratickým státníkem a má vlastně velké renomé i jinde v Evropě. Třeba Česká republika by měla přestat, a ono se to děje poslední léta, s takovým tím fňukáním, jak jsme malí, protože my ty poslední dva roky docela určujeme kurz. To, že Evropská unie a NATO nezbalili kufry a neřekli, podívejte, my se vedeme sami sobě a Ukrajino, ty si nějak pomoc sama, tak to je i zásluha české vlády, posléze i českého prezidenta. Ta naděje je v tom, že i ty menší státy a státy střední velikosti mohou v tom západním společenství sehrát klíčovou roli v tom probouzení.
Ale vidíte, v západní Evropě, myslím s výjimkou tedy prezidenta Petra Pavla v Česku a s výjimkou polských státníků v tuhle chvíli, kteří si s tím docela umějí poradit. Ale vidíte někde v té klasické západní Evropě nějakého státníka, který by snad ty lidi měl tendenci probudit?
Možná bychom neměli zase úplně tak explicitně klást důraz na ty jednotlivé státníky. Zase teď bych to dal ještě do toho obecného a řekl bych země. Jestli klasickou západní Evropou můžu označit i sever, tak určitě Švédsko, Finsko, Dánsko. A potom, co se týče těch nových zemí Evropy, které jsou ale taky součástí západu, protože západní Evropa je jenom kousek západu s velkým Z, no, tak jsou to státy baltské, Estonsko, Lotyšsko, no, Litva. A tam se máme co učit. Mimochodem nejenom v obrany schopnosti a odolnosti společnosti, ale třeba v digitalizaci. Možná by stačilo jenom některé jejich projekty obšlehnout a trochu napasovat na české poměry.
Říká historik a filozof Petr Hlaváček, dnešní host Osobnosti Plus. Vám vyjde v listopadu jako editorovi a spoluautorovi knížka, která se jmenuje Nad propastí Česko a Západ v boji o svobodu a demokracii. Řekněme, je to řada esejů, řady významných lidí, politiků a intelektuálů a publicistů, ale mě by zajímalo, jestli všechny tyhle pohledy se vlastně mezi nimi existuje jasná shoda, pokud jde o pohled na nebezpečí, ve kterém dnes jsme. Existuje ten společný pohled?
Ano. Určitě existuje předně i v tom historickém pohledu, že naše západní civilizace je a byla, je a doufám, že i bude slušná civilizace, která umožňuje svobodný rozvoj člověka, takže stojí za to se o ní zasazovat. Ta knížka taky v těch esejích, analýzách, komentářích jasně pojmenovává ty hrozby kolem Ruska, Číny, Iránu, ale i ty vnitřní hrozby. Ona se původně neměla jmenovat Nad propastí, ale Příliš křehká demokracie, protože ukazuje vlastně i tu, řekněme, stinnou stránku, kdy si demokracie, která je paralyzovaná strachem a nějakou nespokojeností, ba sebe nenávistí, může zvolit třeba nějakého Hitlera nebo diktátora. V tom je to teda i velké varování, ale zároveň ta naděje že si ho zvolit nemusím.
Ale mně totiž přišlo docela pikantní, že v jedné chvíli varujete zcela správně. Proti tomu, abychom si nemysleli, že tato civilizace je na ústupu a pak napíšete knížku Nad propastí.
Tak není na ústupu, jak říkal jeden ze Schwarzenbergů 19. století, označovaný za reakcionáře, pokud je před námi propast, tak je potřeba udělat krok dozadu. Tak možná je taky třeba to sebevědomí obnovit, jak by řekl historik Neil Ferguson, četbou starých textů, anebo ohledáním té tradice. My se občas zaklínáme i tady v Česku různými křesťanskými hodnotami a tradicemi, ale kdo to zná? Možná právě proto nás třeba i některé ty agresivnější islámské země, jako je třeba perský Irán, neberou vážně, protože jak s námi vést dialog, když my nevíme, co jsme, jestli se hlásíme, když už ne ke křesťanskému náboženství, tak k nějaké křesťanské tradici, co jsou to ty hodnoty, jestli to je jenom biznis a vůbec jestli platí nějaká pravidla, tak ohledání těch kontur západu, i to je něco, co v té knížce děláme a rozhodně, byť mi třeba i někteří kolegové spíš jako levě liberální vyčítali, že toho levicového pohledu je tam málo, tak právě je tam i to sebevědomí, které není už tím paliativním doprovázením umírajícího západu ke smrti, ale nadějí, že prostě to pojede dál ten příběh, že to stojí za to.
Historik, filozof Petr Hlaváček byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc děkuju za to.
Těšilo mě převelice, naslyšenou.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.